Dengar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin gözel Hudaiberdiyeva ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın harbileri harbi ulluktaki eskerlerin ve ETH'taki gullukçuların tayarlık derecesinden aladalanma bildiriyarlar. Bu arada 16. yanvarda Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğindeki çeşme gürrün erdi. Mobilizasiya arada hedir gürrün yok. Ema harbiler ETH'takıların ve hatta gulluktaki eskerlerin bulup bilecek harbi hareketlere üreyen pes derecede tayyardığından alada galiyarlar deyip gizlenlik şartlarında sökvetteş olan çeşme etdi. Türkmen eskerlerinin ve ETH'taki harbiyelerin tayyarlığının pesliği barada bildirilen aladalanmalar Türkmenistan'da harbi kulluğa yarayan rayatları hatabal makçaretinin fonunda öngötürülüyor. Son günlerde Azatlık'ın Türkmenistan'daki haberçileri ve Türkmenistan'ın kronika saatli kararsız neşeri yurtta harbi kulluğa yarayan adamların köpçülüklüğün hatabı alınıp başlananlığını haber verdiler. Azatlık'ın çeşmelerinin belirlemekine göre hedirki vaxta Türkmen koşunu ihtiyacı yaraklar ve harbi teknika bilen öpçün ediler. Ema eskerlerin tiyelimine yeterlik derecede üns verilmeyer. Yarağı ve harbi teknikamız yeterlik. Son kıyılarda Orsiyette, Türkiye'de ve Hıtay'da aktif satın alındı. Ema harbi kulluktaki eskerlerin oların sanı 35.000 çemeti tayyarlığı üren erbet. Yarağı ulanıp bilmeyerler. ETH'takılar olsa bu yarağlar bilen asla tanış değil. Sebep oların köpüsü SSR'ın son kıyılarında ve kararsızlığın ilkinci yıllarında kulluk edipti. Şol dövrde köyüne Orsiyet yarağı vardı deyip Koranmak Ministerliğindeki çeşme belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın ilatının arasında harbi tayarlık derecesinin pes olmağının yeni bir sebebi kararsızlığın ilkinci yıllarından başlayıp koşunun söveş okuyuvuna yeterlik derecede üns verilmenliği bilen bağlı. Türkmen koşunu 1990 yıllarda düğü tutulalı veri düğüple reformalara sede var edildi. Önkü Prezident Sapır Murat Niyazov yaraklı güçleri öz özünün üçüncülüğüne geçiripti. Bu yağda eskerlerin sandan çıkan köyün eşikli ekin meydanlarında ve hususu kocalıklarda işlemeğine, mal bakmağına ve hatta köçelerde dilekçilik etmeğine getiripti. Şu günkün hem koşunun talaba layık derecede dığını aydıp olmaz üstesine harbi yol başçılık ETH'takıların özlerini kara günde koyan hükümet için öz ganını dökmeğe can etmeceğinin huvatirlanyarlar deyip çeşme belliyer. Türkmenistan'ın hükümeti yaraklı güçlerin maddi teknik köpçünçülüğünü kemilleştirmeğin devletin ileri tutuyan meselelerinin bir olup duruyanlığını ençemeydik ıglan edip de devlet televizyonası yurt başlutanının harbi bölümleri den saparlarını yığ-yığdan görküzüp duruyar. Bunun bilen bir vaqtta da Türkmen harbileri yurdun azı köpçünçülüğüne koşan koşmağını devam ettiriyarlar. Yang yakında Türkmen prezidenti harbi ve kanunu koruyucu darıların hocalık kârhanalarını gözden geçirdi ve harbilerin maldarçılıktaki kuş ve it saklamak şeylede gögönüm ve miyve yetiştirmekteki işlerinden kanıtlandı. Devlet metbuğutuna göre şeylede Türkmen eskerleri hedirki vaqtta Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un Derman Ösümlükleri adlı kitabında azalan ösümlükleri ve dağlık yerlerde bitiyen püsse ve hoz yığnamak işlerine katnaşyarlar. Üstesine Türkmenistan'da eskerler paxta yığıma hem çekilyarlar. Türkmenistan'ın hakimetleri yurtta harbi kulluğa yarayan rayatları hasaval makvönçü geçirilen çarelerini resmi derecede ağzamayarlar. Şeylede yurdun Ovanistan bilen serkedindeki yağdayları kominti yerlemeyerler. Türkmenistan'ın Ovanistan ülen arasında uzunluğu 800 çemesi kilometrelik devlet serkedi var. Azatlık'ın Ovanistan'daki haberçiler olsa, şu gün kuyun serkedin Ovan tarafının tas ehli yerlerinin sövüşücülerin gözükçülüğünde saklanyanlığına idarlar. Ovanistan'ın resmileri serked yaka Faryab vilayetinin genişliğinin 85 ve 95%'nin yaraklı toporların esasanım Taliban'ın elinden galyanlığına idarlar. 15. yanvarda Uğan koşun iş olsandı yörüydü güçleri NATO'nun aygıtlı golduğu misyasının katnaşmağında vilayetin adından 3 etrafında hücum amalaşırdı. Faryab'ın polisiyasının metbuğut vekili Abdülkerim Yoruş'un sözlerine göre sövüşlerde 20 çemesi sövüşücü iş olsandı yaranlı toporların birinin meydan komandiri öldürülüptür. Фарияб Ауганстанның Түркменстан белән серхәтләшкән 5 вилаятының бире, оның 9 этравы серхәттәрләшәр. Ауганстанның серхәт якы регионлары этник түркменләрнең көплек колып яшаган йеридер. Яралы топорларның һөҗүмләре зирарлы мөңләрчә машкала үз отырган йерләренә ташлап качып чыкмага мәҗбүр булды. Улар генизм юрдың бейлеке бөлекләрендә вакытлыйн лагерләрдә ачык мәйданларда һәм имәтсез күн күрәрләр.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda Awgan güýçler bilen bile aýgytly goldaw atly halkara harbiýetleri jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirýärler. Bilelikde geçirilýän harbi operasiýalarda jeňçilere uly zarba uruldy. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň medpugat wekili Abdulkerim Yoruşyň aýtmagyna görä, welaýatyň Hojasebzpoş atly etrabynda geçirilen harbi çärede 20 jeňçi öldürilipdir. 14 jeňçi yaralanypdyr. 7 sany jeňçi hem tutsak edilipdir. Taliban söwüşçilerinin yerli komandiri Qari Tajeddin hem uruşda öldürildi. Hoca Sebzpoş etrabının Quzari adlı sebtinde yerleşen jeňçilerin harbi merkezi weýran edildi dip ýoruş aýtdy.
Biz talabyň musallaky maşmul Qari Tajeddin köşdäşler 14 taýy diger şanşadyň zahm bardaşdy.
Awganistanyň gorunmak ministriniň wezipesini yerine ýetirji Esedullah Halat Birleşen Halkara Güýçleriniň umumy başlygy bilen bile arada Faryab welaýatynda saparda boldy. Faryab welaýatynda jeňçileriň güýçlüdigini Halat şonda boýun aldy. Şonuň üçin ol jeňçilere garşy güreşde Birleşen Halkara Güýçlerinden kömek sorady. Şondan soňra Faryab welaýatynda ýürüýte awgan güýçleri bilen aýgytly goldaw atly halkara harbiýetleriniň jeňçilere garşy bilelikde güreşe başlandyklaryny Faryab polisiýasynyň sözçüsi Abdulkerim Yoruş aýtdy. Harbi operasiýalara halkara harbiýetleriniň hawa güýçleriniň hem gatnaşýandyklaryny Yoruş ma'lum etdi. Faryab welaýatynda bolýan uruşlardan asuda ilatam ziyan çekýär. Uruş sebäpli müňlerçe maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Jeňçiler Parahat ilatyny ýaşaýan obalarynda yerleşýärler diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Jeňçileriň asuda ilaty galkan hökmünde ulanýanlyklaryny Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda yerleşen 209 şahin atly harbi diwiziýasynyň medpugat wekili Muhammed Hanif Rizai aýdýar. Şu sebäpden guriýer güýçleriniň geçirýän harbi operasiýalarynda kynçylyklaryň ýüz berýändigini Rizai ma'lum edýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriniň aýdyşyça, Faryab welaýatyna birleşen halkara güýçleri barypdyr. Jeňçiler bilen halkara güýçleriniň arasynda da çatışyk bolupdyr. Şonda asuda ilat ziyan çekdi. Şaýolyň ogrunda da howpsuzlyk şertleri ýaramaz diýip deputat belledi.
Halkara güýçler Faryab welaýatyna gelden, şular bilen jeňçiler ortasynda çatışmalar çıktı, uruşlar çıktı. Köp mülki şöhrin yaşayıcılara, yaşa devlet abad, Şirin Tegap etraflarının halkı, yani mülki halkları yaralı oldular, şehit oldular, ortadan gittiler. Bana şöyle kıyıcılıklar yüze çıktı o. Biz açıklap açsak şu Antoya etrafından ta Faryab merkez Meymene şehrine barınca. Yani şu yolun umuman iki tarafında da şu cençiler bağır şöhrde. Ötmek geçmek öğren bir kıyın buldu. Hatta şu halkın yaşayıcıların geçmese hofli hemişe adam. Susanın devletin işçiler var. Bana bunlar şeyine öğrenim ervet buldu. Yani şöyle bir kıyın yakdaydı Faryab halkı yaşap durdu.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlaryna dukanlaryň aýlyk kärene töleweleri ýokarlandy. Gymmatçylyk dowam edýär. 2019-njy ýylyň başyndan başlap paýtagt Aşgabatyň uly bazarlaryna ýerleşýän dukanlaryň we Söwda tekçeleriniň aýlyk kärene töleweleri ýokarlandy. 16-njy ýanwarda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtyň bazarlaryna söwda nokatlaryna degişli aýlyk kärene töleweleri barada jekmejek maglumat berdi. Havarçı Aşgabatyň uly bazarlarynyň ählisini degişli tölekleri parahat etrapçasyna yerleşýän parahat bazarynyň mysalyny gurrun berdi. Bu bazarda Aglabasynyň tutýan meýdany 16 ine 4 metr bolan 100 olay dükkan yerleşýär. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap bazarlardaky dükkanlaryň 1 ine 4 metrine aýlyk 78 manat kärini tölew kesgitlendi. Bazarlardaky dükkanlar we sewda tekçileri aýlyk kärini tölewlerini bazar administrasiýasyna töleýär. Bu tölew 2017-nji ýylda 25 manat, 2018-nji ýylda 45 manat diýilip kesgitlenipdi. Bu şeýle bolýar, ýagny 16 ine 4 metr meýdany tutýan dükkanyň aýlyk kärinesi 2017-nji ýylda 400 manat, 2018-nji ýylda 720 manat bolan bolsa, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap bu tölew 1248 manada deň boldy diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä täze tölewler bazar administrasiýasy bilen dukanlary kärennesini alýan adamlaryň arasynda her ýylyň başyna gol çekilýän şertnama girdirilip tasdiklanyldy. Habarçy Aşgabatyň bazarlarynyňky dukanlary diňe paýtagtda ýazgyda duran raýatlaryň almagy hukugynyň bardygyny aýtdy. Aşgabat şäherine ýazgysy bolan adamlar öz adlaryna dukany resmileşdirýärler. Ýöne dukany satyjy bolup işleýänleriň aglabaty vilayetlerden gelen adamlar. Şonuň üçin vilayetlerden gelen satyjylar hemä dukany tölenmeli resmi kärini tölegini tölemeli bolýarlar. Hem de dükkan eýesine her aýda pul bermeli bolýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Ol Aşgabatyň bazarlaryna sewda tekçileriň aýlyk tölegleri barada maglumat bilen gurrunga dowam etdi. Onuň tasdiklamagyna görä bazarlarda 1 ine 4 metr meýdany tutýan sewda tekçesiniň günlük tölegi 4 manada galdy. 2018-nji ýylda bu töleg 3 manada, 2017-nji ýylda bolsa 2 manada deňli. Aşgabatyň iri bazarlarynyň hatarına Parahat, Gülistan, Altınasyr, Günnogor, Bereketli atly bazarlar, teke bazarı hem de 10 ýyl awadançylyk lomoy sewda bazarlary bar. Beýleki tarapdan 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatyň döwleti degişli dukanlaryna ýumurtganyň gyçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Ýöne ýumurtga satyn almak üçin dukanlaryň öňünde täze ýylyň öňü süýresinde kyýal uzyn nowatlar döremeýär diýip neşir ýazýar. Maglumatda aýdylmagyna görä Aşgabatda bir ýumurtganyň döwlet dukanlaryna bahasy 33 teňge bolup, ol her adam başyna 12 ýumurtgadan köp satylmaýar. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen geçiren göçme mejlisinden TDH-nyň habar bermegine görä Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyna degişli kömekçi hozurlukda saklanýan 50 000 tawukdan 2018-nji ýylyň dowamynda 11 million ýumurtga alyndy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Döwlet medpowaty da 2019-njy ýylda 2000 tonna ýokary hili şalynyň ekiljegini aýdýar. Daýhanlary suwdan şikaýet edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň ekirançylyk meýdanlarynda şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alengatly ýokary hili sortlary ekiler diýip Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki Altınasyr portaly habar berýär. Maglumatda şalynyň bu görnüşleriniň Daşogut welaýatynyň howa şertlerine laýyk gelýändigi aýdylýar. Bellenmegine görä welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda agdalýan tohumlaryň 2000 tonnadan gowragy bu ýylyň ekiş mewsümine taýýarlanypdyr. Beýleki tarapdan mundan ozal Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan Daşogudly şalyçylar welaýatyň ekirançylyk ýerlerinin suw ýetmezçiliginden şikaýet edipdi. Şaly önümçiligi köp mukdarda suwaryş suwuny talap edýär. Awgust aýynda Azatlyk welaýatdaky çeşmesi Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ekirançylyk ýaplarynyň sakalarynda suwa gözekçilik maksady bilen ýörite garawullaryň goýulandygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynda ekirançylykda suwaryş suwlary tutulýan döwürde daýhan hususy yerlerini yaplardan yöriten nasoslar arkaly suw çekip suw tutupdyr. Azatlygyň çeşmesi Saparmana Türkmen baş etrawynda şaly kılýan 7 töwereği uly hojalykda kärindeçileriň bir toporunyň kärinde yerleriniň ellerinden alınıp, ol yerlere arkaly adamlaryň şaly ekendiklerini habar berdi. Onuň söýlerine görä şu ýagdaýlar bilen baglanykda 3 daýhan hojalygynyň şalysy suwsuzlukdan gurady we indi galan şaly ekinlerini halat etmek üçin halky gysyarlar. Şu sebäpden ýaplarda suw ýok diýip Çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlygyň welaýatdaky beýlik bir çeşmesinin maglumatına göre geçen yıl boldum saat Aktepe ve Yılanlı etraplarından Entime Dayhan boş yatan hususi içlikteki yerlere şal ekti. Yöne yerli hakimetler güçlendirilen su gözokçuluğuna esaslanıp onlara 10 bin manattan 20 bin manada çenli cerime tületti. Şeyle de onların millik yerlerine bariyan suğun sakati buldozer teknikası bilen gömülüp ekinleri kuradıldı. Azatlığın çeşmeleri vilayetin 4 etrafında geçirilen bu reytlerin su yetmezçiliği ýetmezçiliginiň barha ýitleşmegi bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususanda ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe gektar ýere ekin şalasyny wagtynda suwarmak üçin alınıp barlaýandygyny gurrun berdiler. Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurdun owu hojalyk puwdagynda düpli reformalary geçirýändigini aýdar. Munyň bilen baglanlykda sentýabr aýynda buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş narhlary ýokarlandy. Galiberse'de 7 noyabrda geçiren video şekilli iş matlahatında Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedov yurdun ovu hojalyk puwdagyna gözegçilik eden yokary wezipeli resmiýleri bilen bu puwdagy maslahat etdi. Maslahatyň netijesinde ovu hojalygyna gözegçilik eden vitse-premier Esen Murat Orazgeldiýew ovu hojalygyna degişli nakyllary we atalar sözüni toplamak işini gurnamak boýunça tapşyryk berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda täze dolan Rowaja atly taýçynygyň kişniýän tesi 9-njy ýanwarda Rowaşygyň subutnamasy hökmünde Türkmenistanyň döwlet telewizionyna tarkaly ýurt raýatlaryna eşitdirildi. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň içeri işleri ministri Iskender Mulikow, prezident Berdi Muhammedow, harwy we hukuk goraýjy edaralarynyň adynyň taýçynyk subut etdi. Prezident oňa Rowaş diýip at takdy. Döwlet metbuwaty bu taýçynygyň Rowaş adlandyrylmagyny täze ýylda Rowaşygyň subutnamasy diýip halka düşündirdi.
Halkymyzyň uly ruh welentlik we nurany arzuwlar bilen garşylan täze ýylynyň ilkinji gününe dolan taýa Rowaş diýip at goýulmagy Yurdumuzun durmuşunda mühüm orna eğilecek ve tede tarihi yaman şanlı vakalarına bay olacak gelen halkımıza rıvaşık getirecek deginin suut namasını örülü.
Onun azal 31. dekabrda Gönür Pencek'te tede 2019. Doğuz yılı bilen Türkmen halkını utlan Berdi Muhammedov, Gönür Müçü namasına esaslanıp Doğuz yılı olan için 2019. yılın hasıl bereketli yıl bolcaktuğunu çakladı. Yurdun siyasatını izarlayan sinçiler devlet başston derecesinde hem de hükümet derecesinde halk arasındaki yörgünlü inançları ve ırımlara bil bağlap halka umid berilmegini tanqid edýär. Bu barada 15-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna Şwetsiýadan telefon arkaly beren interwýusyna türkmen ýazgysy Ak Muhammed Welsapar şeýle diýdi.
Hökümetim prezidentiň işi Rym bilen ýa bolmasa hiç ýyly ynançlar bilen ýa-da palçyň palatmasy bilen baglanşykly bolmalylar. Prezident hökümet halka Rym göre däldi. Ilma dayanýan planlary hödürlemeli. Hökümetiň prezidentiň planlary ören real bolmaly. Hakykatdan uralmaly.
Deyip bu elsefar aytti. Mundan odol devlet başlatonu 2018. yıla geçilerine de onun Günnogor müçünamasında itdila atlandırılmağının uğur alıp yılın Türkmenistan için onuyun bolcoktuğunu aydıptı. Yöne 2018. yıl yurdun dürlü küncegününü devlet dükkanlarının önünü dören uzun uğun çörek novatları, imi tönümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı bilen yaatta kaldı. Yazıcı Welsapar adı doňuz ýyly bolan üçin hasyllyk boljakdygy çaklanan ýylda hökümet buğday we beýleki önümlerden meýilleşdirilen planı dolup bilmedik ýagdaýyna aýdyljak gurrunlary çakladı.
Ondan Berdi Muhammedow şeýle ýagdaýda näme diýdiler? Hä, bir doňuz ýyly şoň şünüm hasylmyz bitmedi. Ay könülörümüz aydıptır. Doğuz yılı bir Türkmen'in bol veren hayvanın el. İyi ne olam doğuzi son sünüm hatırmadan bol maddiysin ha. Gelişer duru verir. Bir taycanık doğuluptır. Naşı rovaç bolur. Rovaçlık yılı bolur deyip. Yine de şu pahalla, yine de şu saklama.
Prezident 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatyny täze taýa bagyşlap ýazan goşgutyny ministrler kabinetiniň agzalaryna okap berdi.
Federlen taglym togawy. geçmişin erte duanı, kışkın arşın o vadi kalbimin fenati rovaç.
Yazıcı Ak Muhammed Uyelsapır ırımları ve miflere kıyınçılığı usuranı bir yıl bağlanyanın aydıp sözünü şeyle cemledi.
Adam haçan miflere, haçan palçin sözünü, vaadasını yavulmasa ırımlara uyuya. Haçanla adam ağır durmuşa usuranı. Yine hazır Türkmenistan krizi sabahtı. Şeyle yağdayda da gengdel yurdun muman tutuş ilatınam ırıma ağla yatmasayı. Şolhanna prezidentin şu Tayçan'ın başında aylanıp görmesi onu rovas deyip ad koyup şu bize rovaslık getirir deyip dilege doğa yatması. Dine şu prezidentin yurdu krizise batırıp innem ne edip çıkaracağını bilmen şu pahal bilen ırım bilen çıkaracak olayanını örgü diye.
Bu 2019 yıl Türkmen halkına tutuş dünyanın halklarına rovaslık getirsin.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar günnelüğini halkara teması bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlary ýaraglar hakyndaky şertnamalar ulgamyny sökmek synansygyny aýpladyw we Moskwanyň orta aralyk ýadrowy işler şertnamasyny saklap galmak synansygyny dowam etdirýändigini aýtdy. Lavrov 16 ýanwarda öz ýyllyk metwot ýygnagyna çykyş edip, Moskwa bilen Washington arasyndaky gatnaşyklaryň ören dartdyrylan wagtyna gaýta-gaýta Washington tanqytlady. Birleşen Ştatlar tarapından edilen bir taraplı hareketler, strategik durnukkulluğu üpçün edilen ören wajyp halkara hukuk kurallarını sökmegi maksat edinmek bilen optimizmi ýokarlanyr meýar diýip Lavrov aýtdy. Ol bu maksadın bir gün odol Jenevada orta aralga yetiyen yadra uyuşlar şertnaması hakkında geçirilen gepleşiklerde ören aydın yüze çıkanlığına aitti ve Birleşen Ştaatların orsiyetin Washington tarafından 1987 yıldaki iki taraflayın şertnamanı bozmakta ayıplanan raketa varadaki düşünürsünü görmezlüğe salanlığını öne sürdü. Birleşen Ştaatların devlet sekretarı Mike Pompeo geçen ayda eger de Orsiyet Washington'un şertnamanı bozuyar diyen yarağını sökmese Washington'un 60 gün içinde orta aralığa yetiyen raketaları çeyeklendirmek şertnamasından çıkacaktığını aitti. ABŞ'nın yukarı dereceli resmisi Jenevadaki gepleşiklerden son Orsiyet şertnamanı maddi taydan bozmağın devam ettiriyer ve özünün kada sığmayan raketa sistemasını yok etmeliydi. Lavrov Orsiyet'in 9M729 raketasının bu şertnamanı bulmayanı varada aydan sözlerini aytaladı ve biz orta aralık yadra uyuşlar şertnamasını halas etmek için işleşmeye şinlik hem tayyardıydı. Ol Evropa yurtlarını Washington'a tehir getirmekte kömüge çağırdı ve onların bu meselede çınlakay bekvidinin bağırdığını öne sürdü. Orta aralık yadra uyuşlar şertnaması kuru yerden atlayan ve 500'den 5500 kilometre aralığa çenli yetiyen kanatlı hem ballistik raketaları kadagan ediyar. Bu şertnamasında Sovet Soyuzu ve Birleşen Ştaatlar tarafından onların köpüsü Evropa'da 2700 olay raketa yok edildi. Orsiyet, eger de Birleşen Ştaatlar bu şertnamadan çıksa ve şeyli raketaları Evropa'da yerleştirse, Moskva'nın hem buna şeyli çareler görmek gülen cevap verecektiğini uydurdu. Şeyle de Lavrov Moskva'nın 2010 yıllaki tiyade başlangıç şertnamasını saklap kalmak maslahatını kaytaladı. Bu şertname Birleşen Ştaatlarının Orsiyet'in uzak aralığa yetiyen yadra yaralarını cilavlamak hakkında olup 2021 yılı onun möhleti tamam oluyor. Emma ol iki tarafın radiyle ulen yine 5 yıl möhleti uzaldırıp biliniyor. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şu günki saýatyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
kiyinim dünya kar.